Mikuláš Schneider Trnavský, známy aj neznámy. Kto bol tento uznávaný skladateľ a tvorca jednotného katolického spevníka, ktorého meno pozná každý Trnavčan? Na túto otázku nám odpovedali viacerí odborníci z hudobného sveta. Vypočujte si ich a spoznajte muža, ktorý sa stal legendou duchovnej hudby na Slovensku. Teraz sú našimi hostiami profesionálni hudobníci a právnici Mikuláša Schneidera Trnavského, Michal a Štefan Bugalovci. Vítajte.
Ahoj, pozdravujeme. Ahoj.
Ďakujeme za pozvanie.
Tak nám teda povedzte, že kto bol pre vás Mikuláš Schneider Trnavský?
No, ja by som povedal, že pre mňa Mikuláš Schneider Trnavský je v prvom rade prastarý otec, ktorý je úžasný skladateľ, komponista, ktorý napísal neskutočné skladby. Aj v tých najmenších obyčajných skladbách dokázal vytvoriť absolútne úžasné veci, to znamená pre mňa hlavne harmonicky a harmonizácie. Akým spôsobom skladal túto muziku, akým spôsobom komponoval, bol výnimočný. A je to pre mňa veľká inšpirácia, pretože skladám aj ja hudbu, ako aj môj brat, mladší brat Michal. Tak ja len toľko, že jednoznačne je to pre mňa absolútne... To pre mňa geniálne, lebo je to predsa môj prastarý otec a teším sa z tejto situácie.
Pre mňa tiež, samozrejme, teda sme ho nemali možnosť mi zažiť už, ale tú jeho hudbu, s tou jeho hudbou sme určite teda prišli do kontaktu, takže je na mieste povedať, tak ako povedal Štefan, že nie len tým, že je to pre nás, že je to náš teda pradedo, ale hlavne tým, ako komponoval a čo, aké kompozície teda zložil tak a ako to harmonicky poňal celé, tak to je, v tom je pre nás veľmi výnimočný a je to teda presne to, tá inšpirácia, je to hlavne teda zdroj inšpirácie, ale je to aj otázka zase takej hrdosti muzikantskej, že vlastne sme ako keby dostali sme ako keby istým spôsobom, tým, že sme sa stali hudobníkmi, tak sme dostali aj nejaký taký hudobný záväzok alebo muzikantský záväzok, že takto nám to bolo nejakým spôsobom ponúknuté, že takto sa to môže robiť. Teraz už teda hovoríme konkrétne o nejakom komponovaní a harmonizácii nejakých skladieb. A za to som veľmi vďačný, že máme tú možnosť a že sme... Že...
Áno, že sme.
Obaja ste podedili hudobné gény po pradedovi. Tak nám povedzte, že ako bola hudba prítomná vo vašom živote od detstva a prípadne ako aj jeho postava alebo osobnosť?
No u nás v rodine bola vždy, či už teda jeho samotná osobnosť veľmi výrazne teda prítomná, ale hlavne to bola hudba. Hudba ako taká, tá bola vždycky v rodine, zohrávala veľmi dôležitú úlohu. Aj keď napríklad priamo naši rodičia nie sú profesionálni hudobníci, ale vždycky mali k hudbe blízko, keďže otec teda je vnuk Schneidera Trnavského a zase mama je vyštudovaná muzikologička, tak bola radosť proste z tohto pohľadu sa narodiť v našej rodine, pretože nikdy sme nemali žiaden problém s nejakou, že by sme necítili podporu alebo niečo podobné, keď sme sa rozhodli pre hudbu. Takže, ale už to ako keby predurčovalo v našej rodine nám dvom napríklad, samozrejme, že Šťovi prvému a mne až potom, lebo teda ja som prišiel do toho takého úzkeho kontaktu s hudbou až neskôr. Ale to ako keby nám ten smer nejakým spôsobom, respektíve to rozhodovanie uľahčilo, tá podpora rodina v rámci toho hudobného zamerania.
Ja len tak jednoducho, obyčajne, krátko, že áno, tam bol ten moment, jak to býva v tých bežných situáciách v rodinách, kde sa muzicíruje v iných rodinách, ktoré poznáme, proste jednoducho od malička hudba bola vždycky u nás doma. Vždycky sa spievalo, vždycky sa hrálo, ako decka sme to zažívali. A sú také, čo je také milé, proste sú pesničky, ktoré sú u nás tak jednoznačne na prvom mieste, na každej udalosti rodinej, oslave, narodeninách, meninách, to je jedno. Napríklad, Keby som bol vtáčkom, naša pesnička, rodina, všetci to milujeme, všetci to spievame a je to teda pesnička nášho prastarého oca. A mnoho ľudí si ani nevie o tom, že to je jeho skladba, že si myslia ľudia, že to je ľudová pesnička. Takže napríklad, a to keď od malička funguje, keď som sa narodil, začal som sa tomu venovať, začal som, môj prvý nástroj bol klavír. Klavír, potom nejaká flauta, potom som mal klarinet na zúške, bicie a tak ďalej. Ale ten klavír bol ako taká automatika. A potom áno, Mišo sa narodil, prišiel gitara, poďme. Hrali sme pradedové pesničky a tak prirodzene. To tak doma bolo a bolo to fajn, aj to tak je stále. A teraz už máme každý zase svoje decka, tak to je takisto, začínajú sa tomu venovať.
Áno, vlastne teraz Števo nahral, teda sprodukoval a zaranžoval, Keby som bol vtáčkom, zase pre malého Števka, zase môjho synovca.
To už je vlastne prapravnú.
A už má on svoj vlastne prvý videoklip na YouTube k tejto piesni a teda nejakým spôsobom možno aj takto sa budeme čoraz viacej snažiť z tú hudbu, alebo aspoň tie piesne, lebo samozrejme on okrem piesňovej tvorby Schneider mal iný záber, teda hlavne duchovná tvorba, potom aj nejaká svetská, ale čo sa týka piesňovej formy, tak myslím si, že v tomto smere by sme mohli nejakým spôsobom aj prostredníctvom našich detí zachovať ten jeho odkaz a nejakým spôsobom to ďalej posúvať.
Máte už nejaké konkrétne plány v tejto oblasti?
Ja napríklad, no nie s deťmi, ale s manželkou Ľudskou Bugalovou chystáme ako keby oživiť niektoré jeho piesne, niektoré ani neboli ešte zaznamenané, ale to je teda, máme to v pláne, takže zatiaľ nebudem nejakým spôsobom to konkrétnejšie o tom hovoriť, ale ide o to, že chceli by sme to zaranžovať len ako buď, teda vlastne teraz ma napadlo, keď sme to obidvaja, že asi spev, gitara a vibrafón.
Totiž, pardon, my sme už jednu pesničku takto zverejnili, takisto na YouTube, a tiež je to inak.
No to áno, to zase jedna, áno.
No ale to je tá cesta.
To zase s Robom Papom, lebo to Robo nás oslovil dávnejšie. Áno, že to je jedna z mojich... No, zase sa točíme okolo tej jednej piesni, Keby som bol vtáčkom teraz, ale Robo Pap nás oslovil s tým, že je to jeho najobľúbenejšia pieseň.
A už, pardon, už tak 15 rokov dozadu asi, ne?
Áno, už dávnejšie. A teraz nám hovoril, chlapci, už by sme konečne to mohli niekedy nahrať, že s vami by som to chcel nahrať, aby sme to... Takže on tiež dal teraz akože na YouTube svoju verziu. Ale chcel som hovoriť o tom, že nejakým spôsobom tým, respektíve urobili sme to v komornom takom obsadení, len vibrafón, gitara, spev, a podobným spôsobom by som to chcel vlastne urobiť aj s manželkou Ľudskou, dostať to do toho takého intimného, dať tomu ten intimný charakter tým Schneiderovým piesňam, taký si myslím, že aký on, tam ten zámer pri tom komponovaní asi aj bol, aby tie piesne mali, napríklad tá zbierka, piesňová zbierka Drobné kvety, tak to sú naozaj veľmi intimné, aj textovo, ale aj intimné melódie, a je to, sú to nádherné piesne, a myslím si, že by sa mali podať v takejto interpretácii, ako máme v pláne.
Vy dva ste sa nikdy nestretli s pradedom, ale určite sa vo vašej rodine spomína. Viete nám nejak povedať, že aký to bol človek z toho rozprávania?
No, ja poviem len dvomi slovami, veľmi zábavný, vtipný, teda tromi, spoločenský.
Určite áno, ale zase si myslím, na druhej strane v rámci toho, tej profesie, čo robil, z toho sveta profesionálneho, si myslím, že to bol veľký rešpekt tam išiel. To keby som videl teraz, by som mal veľký rešpekt. Ale jednoznačne cíti aj z tej hudby, z toho, z tej jeho tvorby, z tej každej pesničky, z tej každej omše. Lebo však to bolo aj najväčšie ťažisko omša, len v tom období ťažkom, okolo tých 50. nočach, keď skomponoval v týchto časoch ťažkých, keď už bol teda zrelý skladateľ, omše neboli moc, no, bol starý režim komunistický, nebolo to jednoduché. Takže ja si pamätám, keď som bol na konzervatóriu a sme sa na ňom učili, tak žiadne omše sme sa neučili, lebo to bol ešte starý režim, starý systém. Takže hlavne pesničky.
No tam a bola piesňová tvorba, ťažisková akože pre nich, pretože fajn. Tú duchovnú tvorbu vždycky nejakým spôsobom nemohli ju priznať. No, že
bol starý režim, však
a pritom tak to bolo. To bola,
ale to bolo to ťažisko. To ja som zažil tiež ako chlapec, keď som tedy, jak som spomínal, som bol na túto v Trnave Veležu, vtedy to bolo, ľudová škola umenia, teraz je to základná umelecká škola. Chodil som na tú flautu, potom na klarinet a v rámci toho klarinetu som potom chodil na do domu.
Do Svätého Mikuláša.
Svätého Mikuláša na omše. A o 9. bola, že nedeľu bola latinská a tam to bolo úžasné, dúfam, že to ešte funguje. Funguje zbor, aj orchester, taký poloamatérsky, ale veľmi dobre, že to je vôbec a dúfam, že to ešte je. Ja som tam chodil ako chlapec, som tam hral v tom orchestri na klarinet. A ešte aj to je úžasné, že tam boli originál party, čo on písal rukou. Ako chlapec som to videl, hovorím, pozerám, to je svetové. Takže som hral klarinet v tom orchestri. A tam trošku odbočilo tie otázky, ale si myslím, že jednoznačne veľmi citlivý, veľmi príjemný, priamy, čistý. Dokonca mama razný poslala nedávno jednu nahrávku, audio, kde rozprával v krátkosti, odpovedal na jednu peknú otázku a odpovedal tak, že proste som si uvedomil, že to bol jeden čistý človek. Priamy, čistý a ktorý miloval život, miloval ľudí, miloval tento svet, pretože to človek nemôže písať hudbu, keď takúto hudbu, keď nie je taký.
On študoval v Budapešti, Prahe, vo Viedni a potom celý život žil v Trnave, ale bol teda sveta znalý a ten komunistický režim, ktorý ste spomínali, vlastne mu udelil titul národný umelec, ale predsa musel tú svoju alebo tú jeho tvorbu okleštiť o tú duchovnú tvorbu. Máte vy nejaké informácie o tom, ako to on vnímal, že musel trochu na sklonku života ako keby odsunúť časť tej svojej tvorby do úzadia?
Na toto by ti asi najlepšie odpovedala naša mama, takže by som ti odporúčal ju možno pozvať do tohto vášho cyklu podcastového a určite ti zodpovie, myslím si, že takmer všetky otázky.
Ale tým, že povedz, že prečo naša mama?
No, pretože je to naša mama, doktorka Edita Bugalová, je muzikologička a dá sa povedať, že celoživotne sa venuje tvorbe, Schneiderovej tvorbe a skúmaniu jeho tvorby a budem úprimný, na toto ti neviem povedať. Odpovedať.
Jedna otázka z minulosti a to je taká známa príhoda, že váš pradedo bol kamarát s Milanom Rastislavom Štefánikom a že spolu bojovali o lásku jeho života.
Áno, oni sa spoznali o našu starú maminku. Oni sa spoznali vlastne v Prahe.
Prahe, áno, Prahe počas štúdií.
V tom literárnom spolku.
Detvan.
Áno.
No, ale nechajme.
Áno, spoznali sa počas štúdií a tam bolo to také zapeklité, pretože obaja sa vlastne uchádzali sa o priazeň jedného dievčaťa, alebo teda jednej slečny. A prišlo to do takého bodu, kedy už Štefán nikto nevydržal a povedal, tak už sa rozhodni teda, že či Že koho z nás dvoch
ale
si vyberieš?
Pardon, aby nezabudli, oni totiž to chodili, boli kamaráti, všetci traja. Čiže predstavme si Praha, áno, teraz krásne, najväčšie, neúžasné mesto, prechádzky po Prahe. Sme na výstavišti, alebo sme na Hradčanoch a oni traja chodili po ako Petrine kamaráti, chodili, alebo po Petrine, to je jedno, no tak chodili po Prahe a teraz ona si už povedala, ináč naša prababka si myslí, že bola veľmi krásna žena, von Košacká, znešená krásna dáma, no a oni traja si ako mladí ľudia chodili po Prahe, ano, a teraz ako už bolo asi evidentne jasné to, že už si teda mala ako vybrať, no tak už to, no. A teraz dopovedz.
Jej reakcia na tú požiadavku Štefánikovú, že aby si už teda vybrala jedného z nich dvoch, alebo teda Štefánik jej priniesol napísanú báseň. A ktorú následne potom, myslím si, že to bolo, že, čo si pamätám z rozprávania, že hneď na druhý deň priniesol Štefánik už napísanú báseň, ktorú teda Schneider zobral a o dva dní prišiel už s piesňou, už teda
zhudobnil
tú básničku. Ale čo viem, tak to bol, čo som sa dozvedel od našej mamy, tak išli potom Petrine, oni traja akurát, myslím si, že to bolo v tej chvíli, keď je Štefánik odovzdával tú napísanú báseň, tak Schneider sa išiel, dole schodami je zábradlie a teda vyhúpol na zábradlie a išiel sa šmiknúť potom zábradlí dole. Ale teda si tam nejakým spôsobom nešťastnou náhodou roztrhol nohavice, tak zobral Štefánikovi tú básničku a teda si ju priložil na inkriminované miesto a tak mu akože poslúžila. Ale samozrejme teda s nadsázkou to povedané a on teda na túto báseň potom on ju zhudobnil a to, koho si vybrala naša stará, to, koho si vybrala naša ominka, už asi tým pádom bolo jasné.
Tak vieme, že Štefánik, on potom ten život ho dotiahol ďalej, potom išiel do toho Francúzska, do tých légií a tak ďalej, tak to bol však to bol veľký
človek.
Tak ale
každopádne ste radi, že tentokrát Štefánik prehral.
No jasné, áno, no, áno. Tak my sme tu nesedeli.
Aj keď musím povedať, že oni boli vzdialená rodina, Štefánik s našou starou minkou. Oni boli druhostupňoví bratranci vlastne.
A ešte k tomu, že aj na to sme tak trošku hrdí, no tak predsa Štefánik je no. To...
A
je
potom to bola zaujímavá aj taká zase úsmevná príhoda, keď Schneider vlastne bol na takom turné po Európe s jedným spevakom, ktorý ho oslovil ešte v Prahe, počas pražských štúdií, tak ho oslovil, aby ho korepetoval, totiž to on si vybral Schneiderove piesne niektoré, volal sa Bohumierne pomucky, ale mal také porušené, lebo vtedy to bolo také modné, tak mal také porušené taký pseudonym, že Boža Umírov. A on ho oslovil na to, aby ho korepetoval. Vybral si niektoré z jeho piesní, ktoré upravil Schneider a ešte ho aj oslovil, aby iba tie piesne s ním korepetoval, aby ho korepetoval on na európskom turné. A teda Schneider bol na tom turné a keď boli v Paríži, tak Štefánik bol na tom koncerte a potom mu napísal, že Mikuláš, ani som nevedel, že ako ťa tí Francúzi, keď v Paríži, keď bol ten koncert, že ako ťa tí Francúzi tu dobre poznajú, že všetci kričia, že Lothair, Lothair. Ale to je po francúzsky autor, ale po trnavsky je to Lothair.
No.
Takže on ho tak akože podpichol, že vidíš, že jak ťa tu všetci dobre poznajú.
Dobre, poďme teraz k tvorbe vášho pradeda. On je autorom stoviek hudobných diel, ktoré podľa vás si zaslúžia takú najväčšiu pozornosť a uznanie?
Pre mňa to je ťažko povedať, pretože ja si myslím, že jednoducho od tých pesničiek, od prvých skladieb, ako sa volá, jeho, keď mal 18 rokov, tá sonata pre husle, orgán a solospev. Proste nádherná, jednoduchá, krásna pesnička. Až po ostatné pesničky, keď už písal skladby v zrelom veku, po všetky tie omše, ktoré ja som ešte mohol hrať a ktoré počúvam a ktoré viem aj teda poznám ich. Dokonca sú aj nedokončené, to chcem ešte, to môžem ináč spomenúť, to som tiež s mojou našou mamou riešil, že už som to aj dokonca spomenul v nejakom rozhovore, že veľmi rád by som si trúfol, chcel by som to spraviť, dokázal, myslím, že by som to dokázal dokončiť omše, má niektoré nedokončené, ale ja mám jednu omšu takú, čo len mám naozaj, že je tam prvá strana. Je tam kúsok skrie a to je všetko. A to by som strašne chcel napríklad raz dokončiť, keby som sa odhodlal a mal tú silu. Pre mňa je to, každá tá skladba, ktorú poznám, ktorú som počul, je tam nevidím nič, čo by... Vidím sami, všetko vidím ako profesionálny prístup, profesionálna hudba, čistá hudba, hlavne pre mňa absolútne harmonicky dokonale. Ako by som napríklad spomenul aj jednotý katolický spevník, ktorý sa hrá všade, v každom kostole na Slovensku.
K tomu sa ešte dostaneme.
Napríklad.
A ty, Michal?
Pre mňa tiež, ako povedal Štefan, že tá duchovná tvorba je naozaj veľmi, z môjho pohľadu je zásadná v tej jeho tvorbe a aj on to tak asi pociťoval, aj keď viem, že chcel veľmi písať, keď bol v Nemecku, tak chcel ostať v Berlíne a písať operu alebo písať opery, ale to bolo akurát obdobie, keď ho potom jeho mama vlastne volala naspäť, že sa tu uvoľnilo miesto Regenschoriho v Trnave, tak by bolo dobre, keby prišiel. A dovie, kam by sa posunul vlastne, keby naozaj začal písať opery a keby tie libretá mal nejaké k dispozícii. Duchovná tvorba si myslím Áno,
duchovná, ale ja opakujem môj názor, že ono aj tých piesňa, však keď sme to hrali, áno, teraz však hráme to, tam je toľko výpovedí, toľko hĺbky, toľko, čo to iný akord pomaly, ale ako v dobrom. To je tak nádherné, že ono je to malé pesničke, ale je tam toľko muziky, že to aj v
tej omši. Pravda, vlastne, že je tam
to isté, je to vynikajúce.
Že je tam proste skryté strašne veľké množstvo hudby proste a vôbec to tak nepôsobí. Pôsobí to veľmi, veľmi jemne, intimne, pôsobí to naozaj veľmi nevtieravo, ale pritom je tam toľko informácií hudobných, že odborník alebo muzikant si naozaj si uvedomí, že aha, tak toto je veľké dielo, napriek tomu, že to je iba pieseň. Iba v úvodzovkách teda.
No vy obidvaja ste hudobníci a toto vás nejako ovplyvňovalo počas tej kariéry, že keď ste obidvaja ste koncertovali s viacerými hudobníkmi, posúvalo vás to nejak vpred, alebo ste si to uvedomovali, že tu môj predok skladal takúto hudbu a ja to teraz nejako prenesem do svojej tvorby?
Dá sa povedať, že tak tam je, jak sme na začiatku spomenuli, že je to rešpekt. Je to taký rešpekt v dobrom zase, že vieme, že je to teda náš, sme potomkovia, je to náš predok. Mnoho ľudí vie, už aj tým, že keď sme v škole boli, ja keď som bol v škole chlapec na konzervatórium na Janačkovej akadémii v Brne a tak ďalej. To ľudia vedeli a je to také akože zodpovednosť svojím spôsobom. A je to príjemné, áno, zase je to tiež príjemné, keď ľudia prídu a povedia, a vy ste z tej familie. Ale zase si myslím, že vďaka aj tomu, aj jemu, že tam teraz tu sedíme, rozprávame, pretože asi aj my na to tak trošku máme. Takže to by som to tak
no, povedal. Ale ty si myslel, ako nás ovplyvnila pri tvorbe hudobne, či nás ovplyvnil pri našej tvorbe?
To, čo ste spomenuli, že v tej jeho hudbe...
Ja víte... si myslím, že to je predsa len minimálne 100 ročí rozdiel, čiže ja robím úplne iný žáner, čiže nedá sa povedať, že by ma nejako jeho hudba priamo ovplyvnila moje zmýšľanie kompozičné, alebo teda prístup, lebo ja nie som profesionálny skladateľ, nemám vyštudovanú kompozíciu, ale určite to, čo som počul počas môjho života doteraz z jeho tvorby, ale hlavne aj možno podvedome, čo som doma počúval, keď som niečo započúval, alebo od detstva na Vianoce proste každý štedrý večer znieje jeho vianočná omša v jedálni u nás, teda u našich rodičov, tak určite nejaké harmonické postupy alebo niečo si ako keby človek zachová alebo si to zobere za svoje a nejakým spôsobom ten kód preberá. Ale teraz, že vedome by som si pocitoval, že ma to ovplyvnilo, na to ti neviem odpovedať, lebo mám pocit, že ja som robil vždycky, som sa venoval skôr tak užšie, že som išiel študovať jazz a potom k tomu priradené nejaké fúzie alebo nejaké žánre, ktoré vždycky okolo toho jazzu mali, teraz žánrovo boli nejaké príbuzné. Čiže čo sa týka vážnej hudby, alebo teda hudby možno aj súčasnej, tak ja sám za seba osobne možno až tak nepociťujem. Možno čevo viacej.
No a to by som k tomu, lebo som si vedomil, že som nedopovedal dobre ešte na tú otázku. A to by som povedal práve teda k tej odpovedi, k otázke, že je to tam. Proste ako zase tvoj brat starší, viem, že to tam je, ten vplyv, že proste ten gen tam je, sa odovzdáva. Ja to ako starší človek, starší brat, mám pocit, že to už začínam, už to vnímam. Vnímam to, že asi to tam máme, jednoducho. Ja stále opakujem dokola, jednoducho tá šťava tej hudby, tá harmonizácia je tak výnimočná v jeho skladbách, kompozíciách a to vnímam už od malička, mne to prišlo proste, už aj v tom, ako sme sa bavili, že príde ešte otázka GKS, už aj v tom kostole, ako od malička chalán, keď som detsko, som tam bol a počúval tie skladby, a čo sa hrajú stále, čo je úžasné, to je plná najhranejší autor, jak náš otec povedal, raz na výročí Soza, alebo keď dostal nejakú cenu, náš pradedo, tak to si potom začne človek uvedomovať, že asi to tam máme nejakým spôsobom.
Dobre, poďme k tomu jednotnému katolickému spevníku. To je naozaj, možno málo ľudí si to uvedomuje, ale unikátny projekt, ktorý nemá asi páru aj v strednej Európe. Obsahuje 500 piesní, z toho viac ako 200 je autorských. Viete vám nejako približiť, že ako to prebiehalo vznik tohto spevníka? Viem, že ho oslovil spolok svätého Vojtecha.
Áno, on to robil na požiadavku Spolku svätého Vojtecha a pripravoval to ale 15 rokov. Mm-hmm. A teda použil aj, respektíve, pracoval aj s piesňami zo spevníka Cantus Catholici zo 17. storočia, čiže to boli v podstate modálne piesne, alebo a on to nejakým spôsobom celé dal do tonality, čiže to bolo tiež veľký počin, pretože ako modalitu spracovávať tonálne, to si tiež vyžaduje kumšt. A tak ako povedal Čevo, že jednoducho, samozrejme teraz do kostola nechodí, ale keď tu v tú nedeľu prídem do kostola a počujem tie harmonické postupy a uvedomím si, že už som čo to prešiel zo pár krajín a nikde som doposiaľ nepočul v žiadnom, dobre, okrem LA v baptistickom kostole gospelovú kapelu Veľkú Černošskú a veľký zbor, tak samozrejme tam tie postupy sú, ale tam je zase iný koreň trošku. Ale podobné harmonické postupy som nepočul nikde na svete.
Ja by som k tomu asi takisto, jak povedal Mišo. To, čo vlastne som už predtým naznačil, povedal, že sú to piesne, ktoré sú, to je pre mňa absolútny skôz, ale nie len pre mňa, pre ďalších muzikantov. Ako viem napríklad Marian Čekovský z Lubicov, keď sme sa bavili, keď boli ako decka, oni si to hrali doma, alebo na chore, kostole a ďalší muzikanti, ktorí týmto prešli a rozobrali skladby, tak doteraz povedia, že to je proste neskutočné, čo ten náš pradedo vám písal. To je radosť.
Vy dvaja ste hudobníci, ale máte ešte aj tretieho brata. On tiež podedil hudobné gény, alebo ako je to s ním?
Mikino, teda Mikuláš.
Najstarší.
Menovec a Schneiderov. Asi predpokladám, že mu rodičia dali meno podľa pradeda. Najstarší brat náš, Mikino, má hudobné vlohy, samozrejme, ale nevenuje sa hudbe. Už dlhodobo. Čiže on nejakým spôsobom profesionálne tú hudobnú kariéru on sa nerozhodol pre hudbu a teda nejak profesionálne sa aj venovať, ale za to máme viaceré sesternice naše, ktoré sú vlastne tiež pravnúčkami. Žijú teda nie na Slovensku, žijú v Spojených štátoch a všetky tri boli huslistky. Sice nie všetci, čo sa týka našej generácie, bratranci a sestranice, ktorí sme teda z tejto strany, od z otcovej strany, čiže po Schneiderovi, čiže Schneiderove právnučata. Nie všetci sú hudobne zdatní, alebo teda sa rozhodli pre hudbu, ale našťastie teda okrem nás dvoch sú ešte aj na druhom konci. Teda za veľkou mlákou je tam ešte jedna naša sestranica, ktorá sa venuje hudbe profesionálne ako huslistka.
Áno, a ostatní bratranci, sesternice, to sú tak v bežnom živote, ako to v Nemecku, tam žijú tam a tam. A my sme tí, ktorí sme ostali verní tej muzike.
Dobre, prebrali sme históriu, tak poďme k súčasnosti, že posledná otázka. Ako je prítomný Mikuláš Schneider-Trnavský v súčasnej hudbe alebo v hudobnej výuke?
Tak ja dúfam, že bude dlho a bude nekonečne v povedomí a hlavne áno, ak bolo spomenuté, že bude sa snáď vyučovať a učiť o ňom, budú školy, bude to náplň v rámci hudobných škôl, konzervatórií aj vysokých škôl, ale nie len. Podľa mňa tieto veci by sa mali učiť aj deti na základných školách v rámci hudobnej výchovy, aby sa vedelo o takýchto skladateľoch slovenskej muziky, lebo je to veľmi dôležité pre našu históriu, pre budúcnosť mladých ľudí, pre ich rast kultúrny a dúfam, že to tak bude a že bude ďalej stále aspoň v tých kostolíkoch hraný ten náš pradedo a že pokiaľ, teda keď už odíde táto situácia, je trošku takáto komplikovaná v rámci tejto krízy a tohto covidu, že snáď príde moment, kedy sa začne hrať a koncertovať a bude to všetko fungovať aj v rámci jeho skladieb a budeme to prezentovať aj my možno.
Ja dúfam teda, že tak ako som sa ja učil ešte na základnej škole na hudobnej výchove o slovenských skladateľoch, tak a o Schneiderovi špeciálne ako o zakladateľovi slovenskej teda, tvorby a slovenskej hudobnej tvorby.
A pardon, a napríklad aj štátneho konzervatória. Zakladateľ štátneho konzervatória, takisto. Ale to už potom možno mama povie.
Tak dúfam, že aj že v tom teda dnešné školstvo pokračuje a teda neviem, do akej miery hudobná výchova má dneska na základných školách akú má pozíciu. To som sa priznám, som naozaj ako mimo tejto témy, ale verím v to, že tá, že hudba a to a poznanie tých nie len Schneidera, ale všeobecne slovenských skladateľov bude samozrejmosťou aj teda pre študentov hudobných a umeleckých škôl, počnú s konzervatóriami, ale že si nejakým spôsobom aj nájdu mladí ľudia, ktorí spoznajú toho Schneidera, dajme tomu teda na škole, ale že nejakým spôsobom si k nemu nájdu vzťah aj pri už individuálnom štúdiu nejakého jeho diela. A verím v to, že jeho tvorba je dostatočne atraktívna aj pre, teda je to dostatočne vývozný artikel, aby, zaslúži si to, aby Schneiderova hudba bola hraná po celom svete.
Ďakujem veľmi pekne, Michal a Štefan Bugalovci, právnuci Mikuláša Schneidera Trnavského.
Ďakujeme pekne my.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A na záver jedna otázka, keďže ste obidva hudobníci, zahrá nám niekto kúsok z nejakej skladby Mikuláša Schneidera Trnavského?